Шановні колеги, доброго дня. Я прошу, займайте, будь ласка, свої місця. Діма,
а можна попросити трошки голосніше? Прошу, мені здається, або шум великий.
Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, шановні народні депутати. Перш за все, я хотів би, вітаючи вас, від імені профільного комітету палива енергетики, я думаю, і від імені Міністерства палива енергетики, щиро подякувати за такий великий і високий рівень інтересу до нашого сьогоднішнього круглого столу. Тому що той факт, що для цієї дискусії зареєструвалося майже 300 учасників, говорить, що тема зеленої, чистої, екологічно чистої енергії для України є надзвичайно актуальною і надзвичайно важливою. І те, що мене тішить сьогодні дуже, що це сприймається в суспільстві, це сприймається, ця філософія сприймається в бізнес-середовищі, і ця філософія сприймається серед експертів і громадськості. Я перед тим, як передати слово, буквально декілька слів хотів би сказати, що якщо ми візьмемо сьогодні глобальні проблеми, ми розуміємо, що відповідно до глобальних цілей, які встановлені Організація Об'єднаних Націй, питання енергоефективності і питання чистої відновлювальної енергії є одним із ключових. І ми всі несемо відповідальність за те, що відбувається сьогодні на планеті, і в плані клімату, і в плані навантаження, і наслідків діяльності людини, то 80% негативних наслідків вони пов'язані з енергетичним сектором світу або напряму, або опосередковано через енергетичний сектор. І для нас питання чистої відновлювальної енергетики – це не питання якогось модного тренду. Це питання виживання людства і це питання стабільної генерації, яка повинна бути в будь-якій цивілізованій країні. І я собі дозволю зробити одну інтерпретацію проблеми війни на Сході і блокади на Сході, яка пов'язана з проблемами, наприклад, антрацитової групи вугілля і теплової генерації, яку ми маємо на сьогоднішній день, і порівняти, що це проблема старого і забрудненого як конфлікт в Україні і необхідності нової і чистої генерації. Я не буду приводити багато прикладів, я думаю, що вони сьогодні будуть звучати тут, але сам факт того, що у світі вже є надзвичайно потужні лідери, які інвестують не просто десятки, а сотні мільярдів доларів кожен рік в відновлювальну енергетику, говорить про те, що ми повинні ці речі розуміти. Разом з тим, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні відбувається дуже серйозна міжнародна кооперація, в тому числі в країнах Європейського Союзу, по розбудові, скажімо, проєктів спільної генерації серед в напрямку вітроенергетики, сонячної енергетики. Ну і коли ми бачимо приклади, коли Швеція, Данія, Німеччина об'єднуються, скажімо, в акваторії Північного моря, Ми собі також повинні задавати запитання, чому ми не можемо з нашими європейськими партнерами інтегрувати наші можливості, наприклад, для розвитку вітроенергетики в Чорному морі, в акваторії Чорного моря, і замість пресловутого Роттердам плюс отримати, наприклад, формулу Одеса мінус, але в контексті чистої, екологічно чистої енергії, яку ми можемо з вами споживати. Я думаю, що енергетичний мікс, який ми на сьогоднішній день маємо в країні, і надзвичайний стан в енергетиці, який продовжив уряд ще на один місяць для того, щоб балансувати енергетичну систему України, ще раз змушує нас думати про динамічний розвиток альтернативної і відновлювальної енергетики в Україні. Що мене на сьогоднішній день турбує? Мене турбують на сьогоднішній день темпи реалізації національного плану дій з розвитку відновлювальної енергетики. Ми з вами пам'ятаємо, що до 2020 року ми в структурі кінцевого споживання первинної енергії повинні мати 11% чистої відновлювальної енергетики. А по великому рахунку ми сьогодні досягнули десь приблизно 1,6%. Це сонце, вітер, мала гідроенергетика, біомаса, біогаз. І якщо я не помиляюсь, десь близько 5% – це велика гідроенергетика. 8? Ну, можливо, десь біля 8%. Тобто задачі, які перед нами стоять, а залишилось всього-навсього 4 роки, дуже серйозні. І якщо взяти темпи, якими ми з вами рухаємось по розвитку сонячної енергетики, вітрової енергетики, біоенергетики за останні 2 роки, вони надзвичайно низькі. Вони не дають нам можливості не просто доганяти або конкурувати, ми відстаємо від цивілізованого світу. І сьогодні я би хотів, щоб ті експерти, міжнародні експерти, яких ми запросили для участі в нашому робочому такому круглому дискусійному столі, можливо, дали нам відповідь на запитання, що потрібно зробити для того, щоб динаміку і розвиток відновлювальної енергетики в Україні ми прискорили. Що нам потрібно зробити, які законодавчі акти прийняти для того, щоб інноваційний сектор української відновлювальної енергетики, я підкреслюю, не тільки з точки зору генерації, а з точки зору і нової філософії розподільчих мереж, смарт-грід, які сьогодні дуже швидкими темпами розвиваються у світі, технічної системи накопичення електричної енергії, зміни філософії, яка відповідно до цього буде відбуватися і відбувається на глобальному світовому ринку. Це все запитання, на які ми з вами повинні дати відповідь. Тому я сподіваюся, що інвестиційна модель, яку ми сьогодні маємо відповідно до українського законодавства в частині зеленого тарифу до 2029 року, вона є дуже цікавою, вона захищена українським законодавством, хто б нас як не критикував, але у нас є багато викликів, які пов'язані із проблемою приєднання нових проєктів, і з гарантіями до нових проєктів. До речі, в контексті і закону про ринок електричної енергії, який наш комітет готує до другого читання, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде прийнятий на засіданні комітету і внесений в зал Верховної Ради для розгляду. Я хочу щиро подякувати своїм колегам, народним депутатам України, і в першу чергу Ольги Валентинівні Бількові, яка поряд зі мною, заступник голови комітету, з якою ми разом ініціювали проведення цього круглого столу. Я хочу подякувати і колегам, народним депутатам, які є гарячими прихильниками розвитку зеленої енергетики в Україні. Тут і Наталя Кацер-Бучковська, і Лев Підлисецький, який очолює робочу групу по новому законопроекту по ринку електричної енергії. Колосальний обсяг роботи. Просто колосальний обсяг роботи, який сьогодні пан Підлисецький проводить в рамках підготовки до другого читання. Я хочу особливо подякувати посольству Великої Британії за підтримку, за участь, тому що це не просто разова підтримка в одному проведенні одного круглого столу, це системна підтримка в ключових позиціях, які Україна проводить з точки зору трансформації, модернізації ринку електричної енергії. І свій короткий виступ хочу завершити позитивною інформацією, з одної сторони, і завданнями, які нам потрібно з вами вирішити. Тому що буквально сьогодні мені попала в руки рейтингова оцінка за індексом енергетичної сталості глобальна, яка порівнює 16-й рік і 13-й рік. Я можу сказати, що з точки зору енергетичної безпеки Україна піднялась з 59-го місця на 28-ме. Тобто я вважаю, це дуже серйозний прорив за останні 3 роки, і в основі цього такого прориву лежить велика робота Комітету палива та енергетики в прийнятті тих законопроєктів, з якими ми працювали і продовжуємо працювати. Я хочу сказати, що і енергодоступність, 73-го місця ми піднялись на 61-е, але разом з тим проблема приєднання нових проєктів, да, чистої відновлювальної енергетики до енергетичних мереж України є на сьогоднішній день проблемою. Я сподіваюся, що ми почуємо позицію НКРЕ, як вона бачить врегулювання і мотивацію розвитку цього напрямку. І сама важлива позиція, яка для нас поки що є проблемною, яка безпосередньо пов'язана з темою нашого сьогоднішнього обговорення, це екологічність енергетики. На жаль, з 114-ї позиції світової ми піднялися тільки до 108-ї. Це говорить про те, що тема, яку ми з вами сьогодні будемо обговорювати, екологічно чистої зеленої енергії, дуже і дуже актуальна. Тому дозвольте мені на цій такій мажорній ноті з точки зору постановки задачі запросити до слова свою колегу Ольгу Бєлькову, заступника голови комітету. Дякую.
Дуже дякую. Шановні друзі, вітаємо всіх. І почну з подяки Олександру Георгійовичу за його таку новацію словесну «Одеса мінус». Мені дуже сподобалось «Одеса мінус» з двох причин. Перше, це тому, що це означає, що якщо буде рейтинг «Одеса мінус», це означає, що Україна повністю залежить виключно від себе, від внутрішніх джерел енергії, всіх. І це мене також надихає, тому що в Одесі можна зробити дуже багато гарних, корисних речей для енергетики, включаючи у Чорному морі є і видобуток газу, що мене надихає, і також є величезний потенціал для інших альтернативних джерел енергії. Я думаю, що у цій кімнаті сьогодні зібралися всі люди, які, можна так сказати, англійською «deeply inspired» альтернативною енергетикою. Але я думаю, що є частина людей, які також, як наші міжнародні колеги, дуже часто пишуть у своїх стейтментах «deeply concerned». Це означає, що ми розуміємо, що є проблеми. Я підійшла до проблеми альтернативної енергетики просто як аналітик, як бізнес-аналітик. І те, що ми спостерігаємо сьогодні, в Україні є кілька років «зелений тариф». За різними оцінками він є або дуже гарний, щоб у нього вірити, або нормальний, який відповідає умовам України. Тим не менше, в структурі загальної генерації енергії ми маємо лише дуже малий показник. Це означає, що щось тут не працює, і чомусь люди не приходять, не інвестують, і є якісь додаткові бар'єри, або схема підтримки альтернативної енергії в Україні не є такою, як потрібна. Я не закликаю її змінити. Хочу завчасно заспокоїти тих інвесторів, які вже мають відкриті проекти. Я лише наголошую на тому, що я як політик зобов'язана розробити певну стратегію, яка підкріплена законодавчими актами, і яка гарантує людям в Україні, що джерела енергії будуть стабільні, буде постійне постачання і за найбільш оптимальною ціною. І безумовно, незважаючи на те, що традиційно в комітеті я займаюся більше традиційними джерелами енергії, я, як і всі ви, захоплена альтернативкою. І я вірю в її майбутнє. Лише мені здається, що на сьогодні зелені тарифи в законі як такі. Безумовно, це класно для інвестора, це є певна стабільність. Але з іншого боку, ми не бачимо шаленого зростання цього типу генерації. І ми не бачимо шаленої конкуренції. Хто би мені що не говорив, які би науковці не визначили за нас з вами, яка саме енергія потрібна Україні, я особисто вірю значно більше в ринок, що ринок повинен стимулювати компанії здешевлювати свої технології, і ринок має бути рівним, відкритим для всіх без виключення. Існує на сьогодні значний міжнародний досвід використання абсолютно різних схем підтримки відновлювальних джерел енергії. Якщо б ми сьогодні подивилися, де цей тип енергії є найбільш дешевим, то, як правило, це пов'язано з тим, що там є більш конкурентні схеми підтримки. Аукціони, фідін преміум або довгострокові угоди, які фіксують ту чи іншу ціну. Мені здається, що сьогодні ми всі тут зібралися з тим, щоб ще раз присягнути зеленим як таким. Друге, підкреслити, що ми все, що ми хочемо зробити на сьогодні, тільки покращити ситуацію з розвитком цього типу генерації в українському законодавстві. І звернути увагу спільноту на таке. Ми часто з колегами зустрічаємося з міжнародними фінансовими організаціями. І вони констатують дуже просту банківську істину. Для того, щоб вони могли фінансувати розвиток конкретних, більш-менш великих за обсягом проєктів, вони повинні мати певну гарантію на довший час. З усіх розмов, які ми мали до цієї зустрічі, і я наполегливо прошу всіх представників міжнародних організацій підтвердити або спростувати те, що я скажу зараз, після 2019 року, навіть з тією схемою підтримки, яка сьогодні зафіксована в законодавстві, а саме зелений тариф відповідно до чинного закону, інвестори мають сумніви щодо своєї можливості інвестувати в великі проекти альтернативної енергетики через те, що строк 10 років не дає їм певності, яка потрібна у таких випадках. Тому, можливо, мова йде про те, що сьогодні, констатуючи те, що чинні правила є стабільними для всіх тих проєктів, які вже є, або почнуться до певного часу, можливо, десь до 2020 року, ми можемо запропонувати ще якісь додаткові механізми, які би гарантували значно більше зростання завдяки конкурентним умовам, які може запропонувати на сьогодні Україна. Якщо подивитися на стратегію, яку сьогодні розробляє міністерство і група експертів, я, посилаючись на їх цифри, можу зазначити, що нібито існує думка, що з 2025 року в Україні буде очевидна нестача енергії через виведення з експлуатації певних несучасних, скажімо так, типів генерації, які сьогодні існують. Тому сьогодні ми всі зобов'язані запропонувати Україні, що натомість, чи ми збільшимо один із існуючих типів генерації, чи, на мою думку, було б корисно виділити ту квоту, яка висвободиться, якраз таки альтернативному виду енергії. Можливо, це буде одне з дискусійних запитань сьогодні. І як це зробити? Якщо порівняти практику у різних країнах, існують різні схеми. Але очевидним сьогодні є підхід як Європи, так і розвиваючихся країн, так і Сполучених Штатів, саме до певних ринкових механізмів підтримки. Я дозволю собі нагадати ті, які сьогодні більш-менш існують у нас в світі. І, можливо, хтось вас доповнить мене. Сьогодні існують спеціальні тарифи або у вигляді feed-in tariff, або у вигляді feed-in premium. Існують механізми квотування, які є обов'язковими для всіх типів генерації. Існують система чистого вимірювання. Фінансування від держави, як грантове для впровадження тих чи інших проєктів. Існують аукціони або публічні торги, які ініціюються локальними органами влади і практикуються в країнах, де, до речі, є і традиційні джерела енергії, і нетрадиційні, як то в Бразилії, в Китаї прекрасно розвиваються аукціони. Існують додаткові митні пільги або податкові пільги. Це дуже цікава практика. Нещодавно ми з колегами, Олексій Рябчин, наш колега, доєднався. Ми були в Сполучених Штатах, і там, в принципі, вся система підтримки базується на певних податкових пільгах. Мені би хотілося, щоб, вийшовши з цієї кімнати, у кожного із нас почала вибудовуватися схема реалізації своєї, ну, такої мрії щодо альтернативної енергетики. Я дозволю собі закінчити, розказавши вам про те, яка мрія моя. Нещодавно у новинах з'явилося повідомлення про те, що компанія Google вирішила повністю перейти з певного часу на споживання виключно зеленої енергії, і уже сьогодні, не чекаючи ніяких там поштовхів від держави, законодавчих змін, укладає прямі угоди довгострокові з компаніями, які генерують енергію у тому чи іншому регіоні. Це один з ринкових механізмів, так звані PPA, які дають гарантію і інвесторам, і виробникам для того, щоб іти вперед і забезпечити конкретно споживача, який добровільно зробив цей вибір на користь саме такого типу енергії у ощадливий, нормальний спосіб, у конкурентний спосіб. І друга мрія – це коли їздиш по Німеччині, тут дуже багато є домівок, де громадяни самі забезпечують себе енергією і ще й примудряються заробити невеличку якусь суму, продаючи енергію у той Smart Grid, про який говорив Олександр Георгійович. Я даю просто дороговказ, які є можливості різних проєктів і хто чим з депутатів, безумовно, у нас у кожного своє розподілення, хто чим захоплюється. Мені здається, що якщо на виході з цієї кімнати кожен із вас дасть нам пораду, як депутатам, що саме ми повинні зробити в законодавстві, перш за все, або проконтролювати відповідні дії, наприклад, енергорегулятора або Міністерства паливної енергетичного комплексу, мені здається, що це буде дуже корисний круглий стіл, і ми всі активно долучимося до цієї роботи. Дуже дякую за увагу.
Пані Ольга, дякую. Я хочу запросити до слова першого секретаря посольства Великобританії, пані Лаварі.
Thank you. The British Embassy is very pleased to be able to support the Fuel and Energy Committee in this series of seminars. We're working very closely with Olga, Mr. Dombrovsky, and all the other colleagues in the Fuel and Energy Committee on a range of topics. Renewable energy and this discussion, I think next time we might need a bigger room. It's obviously of huge interest in Ukraine, and it's also a very important topic in the UK. As you probably know, we've got the EU target of 20% renewable energy production by 2020, and the UK has set itself even more challenging targets than that, over 30% production. At the moment, we're doing okay. It's not been particularly easy, but at the UK at the moment is producing over 20% of electricity from renewable sources. We've still got challenges in other areas. We're looking at increasing heat production. We're also looking at transport. And to do this, we've got a whole range of different incentives and funds in place. And we're constantly changing and tweaking these and working with industry and the public to try and increase the uptake. So we understand exactly what Ukraine's going through because we've been there, we've done that, and we're very happy to share our expertise in these different areas with our Ukrainian colleagues. It's very good to see the progress that has been made already. The recent decision on feed-in tariffs was important. I cover energy policy, but I also cover trade with Ukraine. And I'm aware from speaking to businesses that there is now, or there are now, a number of different renewable energy plants and facilities in Ukraine. That's very welcome. Talking to the state agency on energy efficiency, there is obviously work going forward on different funds to help increase the take-up of renewable energy, all great stuff. The business climate obviously still provides challenges for investors. I think there's lots of opportunities in Ukraine, and whatever the Ukrainian policymakers can do to help improve the business climate, reduce red tape, make things move faster and more efficiently, and also to protect investors. I think that is one of the main things that you can do, because if you show investors the opportunities here, your feed-in tariff at the moment is the highest in Europe. So that's a big incentive, but then you have to take into account the country risks. I won't speak for very much more, except to say we're also tracking the other energy reform legislation that is moving through Parliament. We very much welcome some of the recent moves, the Regulator Act. We'd now like to see that being fully implemented. We're also keeping an eye on the electricity market reform, working closely with LEV, and we're hoping shortly that that will be delivered. And then there's other stuff on energy efficiency, and I think everybody in the room also knows about the energy strategy. So there's stuff like that. In all of this, the RADA has a very important role to play in laying down this legislative framework and to make the transformation possible. We and the other international donors are doing what we can to help, but it's wonderful to see so many experts here today and the degree of enthusiasm and energy which you are all giving to this. So I'm hoping we have a very useful and productive conversation today, and thank you so much for coming. Thank you.
Щиро дякую. Я хочу запросити до слова людину, яка нам дуже багато допомагає. Це пан Торстен Волард, тому що досвід країн Європейського Союзу і по розвитку, і по підтримці відновлювальних джерел електричної енергії для нас надзвичайно важливий. Тому, будь ласка.
Дуже дякую. I will give my presentation in English, if you don't mind. Because my Ukrainian is sort of Slavic. First thing, I will not go through the slides because I have only 15 minutes, so I assume this will be distributed to all the participants, because I think there are some of the aspects which are more relevant for the current situation in Ukraine than others, but still I wanted to give you the overview of EU support policy for renewables on why we are doing it and in which context we are doing this. And the first slide is just... No, the previous one, because it shows the vision that we have, and it's no longer a dream. No, previous? Yes. This is really a vision that is driving policy in the European Union, and there's just been a couple of months ago a new proposal for what they call the fourth energy package, because we are now discussing how to implement step by step the third energy package, but that is really the vision that drives policy ahead in the European Union. And if you go to the next slide, please. And because we are working with Ukraine in a framework of a strategic, of a memorandum of understanding of strategic energy partnership, and the aim is that Ukraine becomes a full-fledged member of the energy union, we have this memorandum of understanding, and all these five aspects which are mentioned on the slides are covered by our strategic partnership. And I think next week, we hopefully can finalize our work program for this year on how to make progress in every of these dimensions. And as you see on the slide, if you can read it from afar, for us, renewable energy is one of the central pillars of the whole strategy, and it is in several areas. It is domestic production, so it increases energy security. It increases also the energy efficiency normally, because when you invest in new forms of energy, normally you modernize, you use new forms of technology, and that becomes more efficient, more or less automatically. And of course it contributes to the decarbonization, and it also to a large extent contributes to innovation, because it's new technologies, it's new challenges, and it requires new solutions. The biggest challenge that it poses is really how to integrate it into the market, and I'm glad that we have speakers on the agenda who have experience in this and who can talk on this, because that's one of the topics that I have felt here that people are very skeptical. They say, oh, it's expensive, it's fluctuating, it's not for us, it's only for rich countries, etc. So I will come to this in a moment. Next slide, please. So you see where we want to move in the European Union. Essentially, already in 13 years from now, we aim to have 50% of electricity coming from renewables. And the big question is, how is this going to work? And who should do this? Because when you think energy in Ukraine, essentially, it takes only two hands, and you know who is supposed to do this. Well, when you drive to Germany, and Olga Birkova mentioned this, you have more than 1 million households, people, who are producing electricity for the time being. It's small producers, it's what they call prosumers, so people who produce for their own requirements and feed into the grid. And the big challenge and also the big opportunity is to make this work, because Ukraine has a huge potential, but so far, out of these especially smaller projects, very, very little has been implemented. Next slide, please. So you see, in this context, we have a number of priorities which are now being discussed in the European Union, and one of it is really renewables. So the windmills on the slide. But now we come to the challenge. How does a market have to look like to be able to include all these renewables, to include lots of production, decentralized production, etc. So you need a new market design, and we are working very closely with the RADA, with the experts, on the new electricity market law, which has to facilitate this, because with the current legal framework, that will be extremely difficult, including also in the implementation. You need new markets, you need day-ahead markets, intraday markets, flexibility. But the most critical aspect, if you think about the modern design and renewables, is the middle... it's the next slide, sorry. On the next slide, it's the central paragraph, which says, enable active consumer participation. And this goes in the way of steering your consumption or your demand according to market signals and being able to produce electricity and produce energy for your neighbors, for yourself, for the market, and to have the flexibility and the incentives to do so. So, because that is an aspect which I think is relatively new for Ukraine, is the whole question of participation of consumers, consumer rights, incentives, etc. Because when we discuss incentives, normally we think big projects. Next slide, please. We think, essentially, a wind park is more or less like a big power plant. But the real revolutionary potential is in the smaller parts. So you don't need to create or to replace one big power plant with a big wind park. You can do this, and it makes a lot of sense, for instance, when you think offshore wind, etc. But the real driver of change, of innovation, which is also something which we want to promote, is the new solutions, the smaller producers, the integration of balancing of demand and supply at a local level, at a regional level. And for that, the central part is really what is called empowerment. People need to be informed, people need to be protected, people need to have all the information, but they need to have a guaranteed framework for participating in the electricity market. And that is something, and we will hear about it also from the regulator. It has to do with stability, it has to do with access fees, access rights, guaranteed forms of revenue, etc. And also, because not everybody can produce, it means rights to switch suppliers, because you may profit from local production in your neighborhood. You don't have to take it from the big company. If there is competition, that should be possible. And also that you are rewarded for demand response. So when instead of building huge overcapacity in the electricity system, which is needed only for a few hours in the year, it may be much smarter to just scale down your supply, your demand. You save a lot of energy, but the people who are doing this, they need to be rewarded. So the And this is one of the critical aspects when it comes to the electricity market law, the new second legislation that needs to be introduced, and also the regulation that investors, not only big investors, because they can defend their rights, more or less, but essentially everyone should have the opportunity to feel safe to invest. If you, let's say, have a little money, you invest a little, but you can improve your situation. You start normally, as it worked in other countries, you start normally with energy efficiency. We are now discussing also with the government of launching an energy efficiency fund, homeowners associations, and these people could then go the next step. They can say, well, if we have a more energy efficient house, we also may want to produce renewable energy. And that should be for their collective consumption. And the rules for the time being are not yet there. Access should be able to be shared with their neighbors, with the grid, with the Obelenergo, etc. And of course, there are lots of obstacles, and there's probably also a lot of resistance. But if you really want to become energy independent, you need to increase your energy production, your security, and that should happen based on local resources. And the local resources in renewables in Ukraine are just huge. And all this contributes, of course, also to the wider picture, because when you think about the energy union, that means it's a solid, it's a union of solidarity between the different countries. And for the time being, neighboring countries of Ukraine has made a lot of efforts to help Ukraine in solving the gas problem. So now the gas situation in Ukraine is much better than it used to be 3 years ago. There were lots of investments on both sides. But Ukraine has the potential to stabilize the energy security in the whole region and to be an active contributor. And that depends, I mean, there are, for instance, on gas storages, but it also depends on domestic production and on using the potential that Ukraine has. I think I will stop here, and I will be open for questions because, unfortunately, I have to leave to go to the airport.
Добре. Я щиро дякую і дозволю собі зробити невеликий коментар перед слідуючим спікером, тому що сьогодні, на жаль, ми мусимо констатувати з точки зору впровадження нової енергетичної політики дуже неефективну Раду Верховної Ради за цей тиждень, який ми сьогодні завершуємо. Я хочу нагадати, що вівторок ми завершили роботу Верховної Ради якраз перед розглядом блоку питань, які пов'язані з трансформацією енергетичного сектору України о 18 годині. І там, до речі, першим стояв законопроект 4334, де ми маємо можливість замінити природний газ, який ми імпортуємо, відновлювальною українською біомасою або енергетичними ресурсами. І я тут привожу приклад, що ми сьогодні ведемо гарячі, дуже складні дискусії по меморандуму з Міжнародним валютним фондом за 1 мільярд доларів кредитних ресурсів, а це всього-навсього нам потрібно замістити 4 мільярда кубів імпортованого газу, це еквівалент 1 мільярда доларів, і ці 1 мільярд кожний рік залишати в економіці України. Ми вчора, на жаль, не дійшли, якраз зупинилися о 18 годині перед розглядом блоку законів, які пов'язані з енергоефективністю, після круглих столів і дискусій. І продовжуючи тему от четвертого енергетичного пакету і швидкості, з якою рухається Україна, я все-таки хочу сказати, що всі мої колеги, ми розуміємо, що от та дискусійна і проблемна кількість і круглих столів, і законопроєктів, і дискусій, які відбуваються в комітеті, ми сподіваємося, що вона перейде в якість. Що ми не просто приймемо і проголосуємо ті законопроекти, які сьогодні потрібні, а ми їх маємо шанс прийняти уже в якомусь приблизному стандарті, який наближується до вимог четвертого енергетичного пакету. І я думаю, що сьогоднішня наша дискусія говорить про те, що ми все-таки хочемо швидше рухатись і наближатися до європейських стандартів. І в зв'язку з цим я запрошую до слова перше. Я думаю, може, ми не будемо запитати. Ага. Окей, шановні колеги, давайте тоді, якщо до пана Торстена є два запитання в когось, Ви задайте, щоб ми не затягували тоді час. Бачу дві руки, будь ласка. Ваше запитання справа. Хто підняв руку там? Да, будь ласка, будь ласка. А потім Ольга Бєлькова.
Доброго дня. Мене звуть Коренюк Олександр, Асоціація енергоаудиторів України. Я хотів би запитати, який самий перспективний вид енергоресурсів саме для локальних домохозяйств вважає пан самим перспективним? Саме для локальних домохозяйств.
Если можно на русском или на английском? Можно на русском, спасибо. Но это, конечно, очень зависит от местности, это все очень регионально. Например, Закарпатье, там геотермальная энергия, ну, ресурсы есть, технология, в принципе, тоже есть, но затраты довольно высокие. Но, в принципе, это можно делать. В Австрии, например, это делается. А на юге Украины, конечно, там самое первое – это солнечная энергия. Но это не только PV, это не только электричество. Но самый дешевый вариант, самый эффективный вариант – это отопление воды. Это отопление помещения солнцем. И это очень часто забывается. Но это огромная экономия, и это очень часто в многих странах первый шаг – самостоятельно и тоже в электроэнергетике, потому что если уже есть опыт отопления солнцем, потом еще добавить PV, это уже не так сложно, если условия есть, если можно подключиться к сетям и так далее, и так далее. И, конечно, биомасса, ну, я не знаю, но по всей Украине это огромный потенциал. Но там сложность в том, что, в принципе, надо цепочки, которые качественно и надежно работают. Потому что солнце, когда оно есть, оно есть. Но биоматериал, там могут быть плохое качество, могут быть недостатки и так далее. Но там целое, это больше всего локальные цепочки, которые должны работать. И поэтому по регионам это сильно может отличаться.
Пане Торстен, я дякую. Запитання Ольги Бєлькової, будь ласка.
Dear Torsten, I'm sure you analyze experience of all our neighboring countries. Can you specify one or two countries that you think Ukraine should pay extra attention in terms of learning experience of how did they reach this wonderful goal of being supplied by alternative energy efficiently and at a low cost?
This is a movement. Oh, it's a policy area, an economic area which is permanently under development, and it's also part of politics. So when you, for instance, see that until recently in Poland, renewable energy has developed relatively successfully, now for considerations which may sound familiar to people here in Ukraine. Some measures have been taken which essentially make it much more difficult to develop renewable energy, which we think is a pity. So I would not try to really copy something which has been done. It is, I mean, we have a lot of good experts today here in the room, and essentially Ukraine has the capacity, and I mean, there is already a green tariff. There are people who are involved. I think we should together develop a pathway from where we are now to where we want to be so that smaller producers can come into the market. And I think this is relatively specific, and I think also it will not be static, it will be a process. We have now the electricity market law that is now in discussion, which hopefully will be adopted soon, which provides a certain stable framework for renewables development. But I think we all understand technology costs is changing, country risk is changing, lending costs are changing, so lots of factors are changing, and what is the most important is that you have trust and credibility in the institutions, and that you don't have retroactive changes as you had seen with the famous Kluyev laws. So for projects, they need a stable development framework. But the next project doesn't have to have the same conditions, because then you can make a decision whether to invest or not. And so I assume what is important is a reliable, trusted framework that can follow very closely the best practices in the neighboring countries, be in close interaction with the neighboring countries, but take decisions designed for Ukraine.
Не можу не дати можливість короткого запитання Олексію Рябчину. І потім переходимо до слідуючого спікера. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Олексій Рябчин, фракція «Батьківщина», голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження. І саме з цього питання в мене буде запитання до пана Торстена. Дійсно, ми вчора з паном Домбровським, з іншими нашими колегами проводили круглий стіл по енергоефективності. Вже котрий за кількістю, і закони не приймаються енергоефективності. Однак в мене запитання до пана Торстена. От ви вже 2 роки в Україні і дуже багато знаєте місцеві специфіки. Як ви вважаєте, що для Верховної Ради складніше, прийняти закони по енергоефективності чи впровадити енергоефективні лампочки, ну, наприклад, у цьому прекрасному приміщенні, і чи пов'язані ці дві речі одне з одною? Дякую.
І так, мабуть, да?
Олексій, я передам за адресою. Добре? Я думаю, в понеділок на Погоджувальній раді. Дякую. Шановні колеги, я хочу запросити першого секретаря представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Мануеля Ернандеса до виступу. Будь ласка.
Thank you very much and thank you for inviting the EU delegation to this event. Back in September 2016, I was actually in a very similar roundtable explaining actually what is a state aid and what are the rounds for compatibility. This is not something I want to touch upon today. I want to actually answer 3 very specific questions that the organizers very wisely put on the table. So next slide, please. And these are the 3 questions I want to answer, so it's not a very ambitious target from my side. The first is when actually a support scheme for renewable electricity is a state aid in the EU. The second is which are the most critical issues that EU support schemes faced when they are actually state aid. So which are the risks that they could actually face a negative decision. And the third is actually a reflection on why these state aid rules can actually be relevant to Ukraine. So next slide, please. For the purposes of this presentation, later on actually I've seen that some speakers are going to explain in detail our support schemes and the various tools that you actually have. But for the purposes of state aid, I'm going to focus on the most common ones. And what is it? It is at the end of the day a payment in euros per megawatt hour that generators actually receive. And why do they do get that payment? They get it because the cost of renewables are higher that what they can obtain in the market, because they bring an environmental benefit that is the reason why they could be justified under state aid rules. Next slide, please. So we move to the first question. Let's recall, when do support schemes for electricity could be state aid? And here in the box, oversimplifying is really most of them, they are state aid, which means that most of them, they're actually notified to the Commission, namely to DG Competition, for actually a state aid clearance. In the case of Ukraine, as we will see in the last slide, this will be the role of the Anti-Monopoly Committee of Ukraine that has been appointed as the state aid control body here in Ukraine. So any support scheme will be notified to the Anti-Monopoly Committee, and only after it's cleared, then it can be passed. And why is it actually state aid? These boxes are actually showing very simplistically which are the 4 criteria. The first, it needs to be a company. That's pretty straightforward. Renewable generators, they are normally companies. The third box is also quite straightforward. It has to be selective, and there has to be an economic advantage. If you actually do give a payment or something in kind, it is actually an economic advantage to these generators, and therefore they would fulfill this criteria. The last box is showing that it has to have the potential to distort competition and trade. If you, of course, give an economic advantage, those generators, they will have an advantage versus other generators, and therefore this criterion is also met. Now, the second box, which I have left, it's been traditionally the most difficult one under EU case law. Why? Because it's about state resources. And here, traditionally, many member states, they were arguing, I'm sorry, but actually, I'm paying this through not through my own budget, but I am devising a very clever way to raise revenues from my customers, and then I set up a public body to administer it. So this is not state aid. The recent case law has also concluded that even though those state resources do not stay in Treasury, in a permanent manner, they are state resources, and therefore schemes like the ones in France or Germany, they are now falling under state aid rules. And as we'll see for the green tariff, that would also be most likely the case, although, of course, the Anti-Monopoly Committee would need to run this test, checking whether all those four criteria are met. We now move to the next slide, please. We come to the second question, which is, which are the most sensitive issues? So we are already under the assumption that the support scheme, it is aid. So we move into the second phase, which is it or not compatible with EU rules? What we've done here is, on the left-hand side, we have the EU rules in place for support schemes. And on the right-hand side, I've picked an example that could be quite representative, maybe actually for Ukraine, is the 2016 support scheme for onshore wind in France. On the left-hand side, we've got the rules. The first is it should not be a feed-in tariff. It should be a premium. The French system does meet that. The second condition is that it should be actually sold directly to the market. What does it mean? It should not be actually any intermediary buying that electricity and then making it available. The third is it should be subject to balancing responsibilities under the conditions that there is actually a liquid intraday market. In France there is, so yes. And we come to the fourth, and this is where the French scheme was not so good, because the aid should be granted competitively. What does that mean? Not actually established administratively. The French system did not do that, but it was eventually cleared for a number of reasons. The first is they actually looked into which are actually the costs. So they actually asked for all the cash flows of standard onshore generating farms, and they established that the cost is 44 euros per megawatt hour. And then they actually projected which should be the price over the years of our market price. And they came up, it should be 35. On that basis, then they established what should be a reasonable rate of return. And that was found to be 7.2. On that basis, they established that then generators can have the right for 15 years to get a certain aid level. Now, the second good thing it had is that the scheme was only valid for 1 year. What does it mean? If you as a generator, you actually ask for aid, you will get aid for 15 years, but the actual scheme was only valid for 1 year. And France committed to re-notify this scheme to DG Competition as soon as they come up with a revised scheme, ideally based not on an administrative tariff setting, but actually on competitive bidding terms. The last third thing that it had good is that it had a clawback mechanism. When you are projecting revenues, most likely you will get it wrong. So if market prices go well above the projected 35 euros, then there is a clawback mechanism to actually take away those extra profits from the generators that receive the aid. And now we move to the very last question. What does it mean here for Ukraine? Next slide, please. So stated rules in Ukraine will kick in August this year, 2017. But when it comes to existing schemes, and this is something that needs to be checked for the green tariff, most likely qualifies as an existing scheme, the obligation is to notify that only as of August 2018 if it does constitute state aid. The Anti-Monopoly Committee has been actually consulting on the environmental aid guidelines that will apply to Ukraine. So if no one has checked that, I really advise that, because it is really setting pretty much the rules I answered in the first and second questions. And their plan is to actually have them already in place for effective state aid control as of August this year. Let's actually focus on which are probably the key issues that the green tariff will face once it needs to be aligned with state aid rules in the years to come. The first is that we do know that aid is not granted competitively. Instead, it is set administratively. So here, if we follow as well a little bit actually the logic of the stated assessment for France, The first thing is that you actually need to set, these are my standard plants, which means that for onshore, you may have quite a number of them, depending on the size. You need to get CapEx and OpEx for these standard ones. Then you need to estimate which is going to be the revenue of these plants over the years, and eventually demonstrate which is the reasonable rate of return for these plants. Once you then have steps 1, 2, and 3 settled, then you can then establish for how long this aid should actually be paid out. And the last one, if you still keep an administrative tariff setting, is a clawback mechanism to make sure that you can actually recoup any excess paid to generators. The last three bits are also rules that actually should be bearing in mind for the future, which is should be a premium, not as it is currently now, which is a feed-in. The other one is that it should be sold directly to the market, not through a warranted buyer. It's fine to use an aggregator, but it should be market-based. And the last one is the duration of the scheme. Normally, the rules would set that it should be maximum of 10 years before you have to reconsider the market. And those were the three questions I tried to answer today. Happy to answer any question you may have. Similar as Torsten, I have my constraints, so I have to leave as well pretty shortly, but happy to take any question. Thanks.
Дякую. Шановні колеги, будь ласка, три запитання, якщо є. Будь ласка.
Юрій Фаворський, Інститут відновлювальної енергетики. В мене питання по останньому слайду, там, де ви сказали, що в 2018 році буде робитися, ну, калькулятор, тобто підрахунок капекса і опекса для стандартного значить, відновлювального, ну, якогось там виробництва. Перше питання. Що таке стандартне в цьому розумінні? Друге. Як ви будете порівнювати капекси і опекси, якщо це буде невідновлювальна традиційна енергетика? І як буде враховуватися саме екологічні показники в економічних одиницях?
Thank you for the question, because it calls for two clarifications. The first is not linking the date to those actual critical issues. So the date, it refers to the deadline when existing schemes need to be notified to the Anti-Monopoly Committee, but there will be a period for alignment, so it's not the ultimate deadline. Now, on the very concrete question of the standard plans, this is very often, well, what we do know is that here the regulator will be the body responsible for designing the scheme. So here, what they will need to come up is, you may actually have a scheme covering absolutely all renewable electricity sector. So they will need to define, for instance, if solar, you are going to support solar thermal and up to maybe 10 kilowatts and from 10 to 3 megawatts. You will need to establish under each of these sort of thresholds just a very standard plant that you could say representatively for this range. It is, for instance, a 10 megawatt wind farm, and these are the costs of such a plant. And then on that basis, you build your capex and opex. So what it does mean is not just one single plant, and you say all onshore wind is just, these are the capex for one plant. You need to look into what are the eligibility for financing onshore and then establish probably four different or five or six different standard plants depending on the size and the region, because some regions, they may actually have only 2,000 hours of useful wind, others they are very windy and it's 4,000. So on that basis, you have to establish what number of standards, and it depends on the sort of goal that the policymaker has got at this point in time to support.
Дякую. Ще є запитання в когось? Будь ласка. Будь ласка, представтесь.
Микола Кобець, експерт з енергетичної політики, проєктивні ДЖЕП в Україні. Мене цікавить, чи існують якісь особливості схем підтримки відновлюваних джерел енергії в транспортному секторі. Що ви можете порекомендувати Україні? Дякую.
I'm afraid my expertise is really energy, but what I can promise is to just check some state aid provisions for transport, but I'm not actually an expert on state aid for transport, sorry.
Дякую. Тоді я дозволю собі ще одне третє запитання задати. Проблема небалансів в енергетичних системах використання відновлювальних джерел сьогодні. Перша і друга частина, наскільки сьогодні нові технології, принаймні накопичують, дозволяють вирішити проблему небалансів?
I will reply that actually from the point of view of DG Competition, which is an extremely market-oriented sort of service in the Commission. So here, the main principle is to make sure that every generator, including renewable electricity, fulfills exactly the same rules as conventional generators. However, if, for instance, you don't have either market mechanisms or you do not have the technology,